Labdien, esiet sveicināti redzīmā Brīvības bulvārs. Līdz pašvaldību vēlēšanām palikusi mazāk nekā nedēļa. Priekšvēlēšana kampaņā iezīmēs jaunas un iespējams pārsteidzošas sadarbības apris pēc 30 gadiem kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas. Mēs redzam, ka atsevišķi politiskie aktori vēl aizvien turpina šo etnisko dalījumu principu savu vēlētāju uzrunāšanai. Arvien mazāk varētu teikt iezīmējis vienošanās zem karogiem principus, kas būtu it kā šī laika iezīme. Turpmākās politikas veidotāji kandidātu kvalitāte izraisa arvien lielākas diskusijas. Mūsu studijas viesa ir pētnieciskā žurnāliste Rebaltika vadītāja Sanita Jemberga, kura ilgstoši darbojusies arī kā novērotāja citu Eiropas valstu vēlēšanu procesos. Labdien!
Labdien!
Tu pētīji arī diezgan intensīvi to periodu, kas bija saistīts ar Krievijas ietekmes operācijām ap Krīmas okupācijas periodas ir pirms un pēc 2014. Gada. Kā tu redzi, kas ir mainījies būtiski šajos pēdējos trīs gados?
Pirmkārt, ir grūtāk ieraudzīt, jo kaut kādu laiku Krievija vēl izliekoties par demokrātisku valsti, publicēja, piemēram, maigās varas naudas saņēmējus. Viņi nekad nepublicēja, kā viņi maksā politikā, bet to, kam maksā nevalstiskajās organizācijās vai aktīvistiem, to varēja redzēt. Tas ir mainījies. Viņam to darīt kļūst arvien grūtāk, šo finansējumu ievest pirmkārt tāpēc, ka banku kontrole, otrkārt tāpēc, ka drošības iestādes ir pamodušās kopš tā laika. Tas ir mainījies. Arī sabiedrības attieksme ir nepieņemošāka pret šīm iniciatīvām, jo mēs, protams, mēs redzam, kurš to pauž un paudu pirms kara sākuma un pauž joprojām. Tirgosim uzturēšanās atļaujas, palaidīsim bankām vaļīgāk grožus, lai te var cilvēki biznesu taisīt. Tie ir tie paši cilvēki, kas pirms tam to teica pa Krieviju, un tagad viņi saka, nu tur Ķīnai vai Stānām, nu centrālajai Āzijai. Tā kā sabiedrība mazāk pieņem, kontrols mehānismi ir lielāki, bet arī drauds ir daudz lielāks.
Sanita Jemberga medijos strādā kopš 1996. Gada. Īsu brīdi strādājas Eiropas komisijā un 2014. Gadā atgriezās Rebaltika kā izpildu direktori un redaktori. Viņa vienlaikus ir OCCRP valdē, pārstāv vairāk nekā 50 pētnieciskās žurnālistikas centrus no visas pasaules. Bijusi žurnāli izdevēja padomē, Sanita darbojas ar ECO, UNESCO, Rīgas ekonomikas augstskolu, Thomson Reuters Foundation organizācijām un regulāri pasniedz pētniecisko žurnālistiku, ziņu dienestu vadību un citus apmācību kursus. Vairāk nekā 15 gadus Sanita Jemberga strādā starptautiskajās vēlēšanu novērošanas misijās kā mediju eksperti, veidojas scenāriju vairākām dokumentālām filmām un desmitiem pētniecisku rakstu. Vairāk nekā cik gadus tu jau šobrīd strādā kā novērotāja vēlēšanu procesos?
Šogad būs 16.
16 gadus. Tas valstu spektrs ir pietiekami liels, lai varētu dot apstiprinājumu tai diagnozē, ka demokrātijas kvalitāte Eiropā samazinās un ka mūsu būtiskākais uzdevums ir nosargāt demokrātiju. Vai tu redzi tam apstiprinājumu šajos vēlēšanu procesos un sevišķi mēs salīdzinām to, kas notiek citur, ar to, kas notiek pie mums?
Katru reizi, kad es atgriežos no kādām skumjām vēlēšanām, es pie sevis nosaku, ka mēs nesaprotam, cik mēs labi dzīvojam. Mēs nesaprotam, par kādiem niekiem mēs strīdamies. Un ja mums nebūtu Krievija blakus, mums pat īsti tādu draudu izņemot sevi pašu nebūtu. Es novēroju vēlēšanas gan ECO ietveros, gan Eiropas Savienības. ECO strādā Eiropā, un Eiropas Savienības strādā ārpus Latīņamerikā, Āzija, Āfrika un tā tālāk. Un ECO, man kolēģis mejoties, man sauc par neliberālo demokrātiju speciālistu, jo es esmu apzināti izvēlējusies strādāt valstīs, kurās notiek demokrātijas lejupslīde. Ungārijā savulaik, Polijā, Slovenijā, kad tas gāja uz leju. Pēdējais bija Moldova, kur es biju, bet tas valstu spektrs ir ļoti liels. Kāpēc es to daru? Tāpēc, ka man ir svarīgi redzēt mehānismus, ar kādiem to var īstenot, ar kādiem to panāk, lai cilvēki demokrātiskās vēlēšanās, kuras pēc formas ir demokrātiskas, pareizas un visi papīri ir vietā un neviens nebāž urnās neko, kā var panākt to, ka viņi aiziet, piemēram, un nobalso par Orbānu vai savulaik par Kačiņski vai... Man atziņa ir šobrīd, ka notiek process, kuru es vēl neprotu definēt. Demokrātija zaudē un turpinās zaudēt. Jautājums līdz kuram līmenim tas nonāks. Un demokrātija zaudē tieši tā iemesla dēļ. Viens ir, ko es minēju, šī te dusmu kurināšana, kurā cilvēks dzīvojot relatīvi labu dzīvi, to nenovērtē, bet viņš dusmojas internetā par kaut ko. Otrais ir tā vilšanās sajūta, kas ir par iepriekš izvēlētajiem pārstāvjiem, liekot domāt, ka nu, tad labāk lai nāk tā stingrā roka un to dara, jo paņemsim piemēram Slovākijas piemēru, kur es esmu strādājusi divreiz, kāpēc Fico varēja atgriezties, tāpēc, ka demokrātiskā koalīcija, kas tika ievēlēta pēc žurnālistu un viņa dzīvesbiedras slepkavības, sabiedrībai saprotot, ka viņi negrib dzīvot tādā valstī, kur žurnālistu slepkavo, šī koalīcija tika ievēlēta savā starpā strīdējās neko neizdarīja, un cilvēki vienkārši atgriezās pie Fico. Bet notiek kaut kāds fundamentāls izmaiņu process mūsu sabiedrībā, kur es nespēju vēl nosaukt vārdā. Es viņu redzu, bet es nezinu, kā viņš saucas, un es nezinu, cik viņš tālā aizvedīs, bet tas, ka demokrātijas būs vairāk, par to mēs pilnībā varam aizmirst.
Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
Izskatās, ka Barčevicam izdevās piepildīt cienīgas pasakas scenāriju, iegūt pusi karaļvalsts un pašam kļūt par ķēniņu.
Toreiz Šlesers arī solīja, ka Rīgā izveidos 50 tūkstošus darba vietu.
Ielu uzturēšanas nesmukumi ir lielākais un skaļākais tieši domas skandāls. Nu, protams, ja neskait nemitīgo kasīšanos koalīcijā.
Rebaltika žurnālisti vēlētāju atmiņas iedzīvināšanai pirms 2025. Gada pašvaldību vēlēšanām izveidoja vairākus video, kuros vēstīja par atsevišķu politiķu iepriekšējo darbību. Nesen mūsu redzījuma viesa bija socioloģa Brigita Zepa, kur arī kopš 91. Gada mēra sabiedrības noskaņojuma vērtības, un viņa norādīja šo savu novērojumu, ka šobrīd informācija izplatās neredzami. Un tā ir tā bīstamākā lieta, ka mēs neredzam to informācijas izplatīšanās kanālus un veidus tikai pēc tam, kad mēs ieraugam vēlēšanu rezultātus vai socioloģiskās aptaujas, mēs esam pārsteigti, kāpēc tie ir tādi. Kā tu redzi šo neredzamības aspektu, cik lielā mērā tā informācija, kādā veidā dažāda veida politiskie spēlētāji uzrunā savus vēlētājus, sasniedz adresātu?
Es nepiekrīstu, ka informācija izplatās neredzami.
Pētnieciskiem žurnālistiem redzam.
Nē, es domāju, ka informācija izplatās ļoti redzama, bet tā nenonāk pie tevis un manis. Tāpēc, ka mēs nesakojam konkrētam, piemēram, politiķim vai informācijas plūsmām. Informācija izplatās redzami gan Telegram kanālos. Mums vēl nav šīs te slēgtās grupas ļoti izteiktas, kurās organizējās cilvēki diezgan atklāt maudz to, ko viņi domā, kas attiecās uz politiķiem, jo, piemēram, es pētnieciskos nolūkos biju spiesta piesakoties Ainaram Šleseram un Aleksiem Roslikovam visos kanālos, kuros viņi ir. Skatīties dažādas tiešraides ar viņu pašu partijas biedriem, dažādas sarunas ar blogeriem krieviski, kuras tu, ja tu speciāli tam nesako, tu to neredzēsi. Bet cilvēki, kas kaut vienreiz to ir paskatījušies, viņiem turpinās virzīt šo algoritmu, viņiem piedāvās šo te saturu, tā kā informācija ir ļoti redzama, tikai atšķirībā no agrākā laika, kad tu ieslēdz televizoru vakarā un noskaties ziņu raidījumu vai izlas avīzi no rīta, viņš šobrīd ir ļoti dažādās vietās un viņi to pasliek garām.
Kas ir tas, ko tu ieraudzīji, vai kas ir tas, ko var definēt kā nu, samērā izteikts līdzības, nu, kaut vai šajos abos spēlētājos?
Dusmas. Dusmu raisīšana, apzināti, ņemot vairāk, ka sociālie tīkli mūs ir novaduši pie tādas 5 sekundes uzmanības spējas, un es cilvēks par to nevainoju, man pašai brīžam grūti ir kaut ko līdz galam noskatīties vai izlasīt. Šajās 5 sekundēs tiek radīts impulss reaģēt uz to, ko tu redzi, un tas, ko tu redzi, ir viss ir slikti, Rīgā bedre, es esmu vienīgais, kas te var kaut ko glābt, un tādā garā un cilvēks, viņš pat neiedziļinās tajā, kas tiek teikts, viņš vienkārši 5 sekundēs kļūst dusmīgs, un viņš katru dienu kļūst dusmīgs un dusmīgāks, jo katru dienu kaut kas ir savādāk. Vienu dienu ir bedri, otrā dienā tur ir kaut kāds mērs slikts, trešajā dienā ir Roslikovam būs rusofobija, un ceturtajā dienā būs es atnākšu un visu atrisināšu. Un ja cilvēks patērē tikai šo, un ļoti daudz no cilvēkiem šobrīd patērē to kā primāro, tad rezultāts ir ļoti dusmīgs, apjucis cilvēks, kuram liekas, ka nu, nekas te nav izdevies.
Tas ir dusmas, bet nu, dusmas vienmēr ir bijušas virzītājs spēks, lai uzrunātu konkrētu elektorātu. Tas nav kaut kāda specifiska šī laika iezīme?
Intensīvums ir šī laika iezīme, jo iepriekš tu noskaties, tu esi dusmīgs un tu vēl labākajā gadījumā arī reaģē. Nevis nospied share vai like, bet tu reaģē, tu eji kaut ko darīt, tu prasi kaut kādu atbildību, tu saki, nu kurš man to bedri tur aizlāpīs, jau raksturīgas domē. Šobrīd tā dusma intensitāte ļoti liela ir. Tevi noskalo vienkārši tās traumas, to skatoties. Un tas arī atspoguļojās, manuprāt, gan vēlēšanās, gan arī socioloģiskās aptaujās, ka cilvēkiem vajadzā, kā viņi ir apmierināti ar dzīvi.
Bet ja mēs pētām tā saucamās, nu, sauksim tās, pieksim, par prokremliskām partijām, ko mēs tādā ikdienas apziņas līmeņī gan žurnālisti, gan plašāka sabiedrība apzīmē, vai tu redzi kaut kādas tehnoloģiskas līdzības un narratīvos vēlēšanu kampaņas metodoloģijā?
Izņemot dusmas, es neredzu, ja tu man vaicā, vai tur ir kāda roka, kas viņus vienlīdz virza, es to neredzu, nē. Bet iespējams tāpēc, ka es vienkārši neprotu to saskatīt, bet šobrīd es teiktu, nē.
Kas ir tas, ko tavuprāt, nu, mēs tad apzīmējam par prokremliskām partijām, no kurām vieni mudina ļoti būtiski viņus identificēt un nebalsot?
Es baigais gudrinieks, tu prasi, lai es viņu, tu man prasi par prokremliskā partijā, prasi, lai es viņus nosauc, lai pašam tas nebūtu jādara labi. Sāksim no
tāda
viena.
Žurnālīsta priekšrocība. Es varu nosaukt.
Sāksim no viena gala, un es atļaušos ignorēt absolūti marginālas parādības, nu, kur tiešām nav vērts balsi tērēt. Es runāšu par tām, kam ir pēc socioloģiskām aptaujām reāli iespēja pārvarēt šo 5% barjeru. Roslikos ar stabilitāti. Viennozīmīgi, vienos vārtos, kā es viņus klasificēju kā prokremliskas. Priekš manis cilvēki, kuri atkārto to, ka Ukraina jau pati tur arī pie kaut kā ir vainīga, kur nespēja nosodīt Krievijas iebrukumu, cilvēki, kur nespēja nosaukt karu par karu, cilvēki, kuri saka, ka es jau vispār esmu pret, jo man nepatīk, ka cilvēki mirst. Nevienam nepatīk, bet pavaicājiet sev, kāpēc viņa mirst, kurš tur iebruk un viņus šaujinost. Tā kā stabilitātei ir viens konkrēts. Aizmirsu vēl vienu ļoti būtisku narratīvu tajā. Kāpēc mums jārunā par Ukrainu? Mums pašiem problēma nepietiek. Jārūpējas pašiem par sevi, it kā viena lieta otru izslēgtu. Tātad stabilitātei. Otrais ir suverēnā vara un apvienība jaunatvieši, kur ir ļoti izteikta Julijas Stepaņenko ilgstoša virzība uz šīm te Krievijas, nu, daļas amerikāņu konservatīvo virzītajām, tā saucamajām kristīgajām vērtībām, proti rietumi slikti, visas minoritāšu tiesības sliktas un tā tālāk, un arī nespēja nosodīt karu. Trešā ir iekšā viņos tas kaut kur izlienīgi pa brīdim, un to vairāk redz Daugavpilī un Rēzeknē. Es teiktu, ka daļa no Daugavpils kandidātiem tāda ir, to var redzēt pēc partiju iepriekšējās darbības šo kandidātu. Tur Krievu Savienība ir sadalījusies gan mūsu pils Daugavpils, gan kaut kādā aizgājuši pie Julijas Stepaņenko. Tie ir tādi vistīrākie piemēri, un tad ir kaut kas ir tāds uz robežas, un es viņus nesauktu par prokremlisku. Piemēram, ja tu gaidi, ka es nosaukšu Šlesaru par prokremlisku, es to nedarīšu. Tāpēc, ka es neredzu viņa iepriekšējā darbībā šajā parlamentā tādu, es teiktu, ka viņš ir draudzīgs šai nostājai, bet teikt, ka viņš ir tādā tīrā formā prokremlisks, es neesmu pārliecināta.
Bet ja mēs skatās to viņa, nu, sadarbības modeli un saites, kuras viņam gan uzņēmēja darbībā, gan politikā iepriekš ir bijušas, tie ir pietiekami augsta līmeņa riski, lai tos, nu, neatstāstu bez uzmanības.
Vienos vārtos, protams, par to tev ir taisnība. Es savā galvā šobrīd risinu diskusiju ar sevi, kas ir prokremlisks. Un manuprāt, prokremlisks ir tas, kam ir kādreiz vai nu bijis finansējums pasākumiem, cilvēkiem, kas tur darbojās, vai kuri tīrā formā atkārto Kremļa metaģičku par to, kas notiek Ukrainā, vai arī mēģina virzīt kaut kādu absurdu neutralitātes ideju. Šlesers vienkārši ir gudrāks, un kāpēc es šaubos par to, ka es viņu varētu nosaukt par prokremlisku, ir tas, ka es neesmu redzējusi. Es esmu tikai redzējusi apgalvojumus par finansējumu, bet es redzu viņu iepriekšējo darbību. Un tur mēs skatāmies īsi pirms iebrukuma Ukrainā. Burtiski pāris dienu viņš joprojām saka, ka nekāda kara nebūs, tās visas ir muļķības, un to viņš negrib vairs atcerēties, to, ka ar Krieviju jādraudzējās. Tas ir bijis viņa stāsts kopš politiskās dzimšanas, kā ar Krieviju ir jādraudzējās. Otrais viņa biznesa saites ostās.
Bet nekas jau nav mainījies.
Nē, taiziņā nekas nav mainījies, viņš vienkārši to ir pieklusējis, viņš mēģina to savu Krievijas kapitālu šobrīd aizvietot ar citu kapitālu. Un tas ir tas, kāpēc es viņu nesaucu par prokremlisku, jo, manuprāt, Šleseru vairāk par ideoloģiju interesē nauda. Un tikko kā aizvērās Krievijas tērcīte, un arī tiem viņa biznesiem ostā jau nekādi neiet. Daļ tā, ka to Krievijas biznesu vairs nav, viņš pārmetās automātiski un sāka mēģināt ietirgot šīs idejas arābiem. Tāpēc es saku, manuprāt, viņš vairāk ir tāds cilvēks, kuram nav izteikt kaut kādu ģeopolitisku principu, viņa princips ir nauda, un kur nauda ir, tur viņš seko.
Ačiū.
Šlesera politiskais sauklis vienmēr ir bijis taisīt naudu. Pamatā sev.
Ejam pie staķa, ejam pie smiltēna pēc pīča, ko?
Šlesers ir politikas ilgdzīvotājs. Bijušais 90. Gadu biznesmenis pašdarbnieks, kas pierunāja Norvēģus Rīgā taisīt lielveikalus. Politikā ienāca 98. Gadā. Latvija pirmajā vietā ir viņa 8. Partija.
Manuprāt, mūsu vēlētāja primārā izšķiršanās pat, jo tā kā tās tomēr ir pašvaldību vēlēšanas un saimas vēlēšanas ir nākamgad, primārā izšķiršanās ir par to, kādu politikas modeli viņi grib redzēt, kas viņiem ir pieņemams. Vai viņiem ir pieņemams, piemēram, Šlesers, kuram pirmajā vietā ir nauda, Waterfront, un vienalga no kurienes viņi nāk, kurš ir tāds šeptmanis. Tas, ka viņš ir, teiksim, valstī tur 800 tūkstošus parādā iepriekšējo partiju dēļ, tas, ka viņa iepriekšējā darbība rāda ārkārtīgu virzību uz tādu Krievijas varas vertikālu, viņam tas ļoti patiktu, ja tā būtu. Tas, ka viņam ir ļoti apšaubāms biznesa saites ar Krieviju, tas ir ļoti konkrēts politiķa modelis. Un tādi mums ir bijuši, viņš nav vienīgais, bet viņš ir ļoti izteikts pārstāvs uz šīm vēlēšanām. Tad cilvēks var izvēlēties, vai viņam patīk cilvēki, kuri skaisti runā, bet kad viņiem dod varu ļoti maz izdara. Un te es runāju par pēdējo Rīgas domas koalīciju, kura, un es esmu redzējis to atkārtojumies ļoti daudzās valstīs, cilvēkiem apnīk šie te šeptmaņi, viņi ievēl kādu, nu, noscīt demokrātiski domājošu, ar labām idejām apveltītu koalīciju, kura beigās, daļ tā, ka viņi pavada pārāk daudz laika strīdoties, neko neaizdara, un cilvēki atkal aiziet pie šeptmaņiem atpakaļ. To modeli viņi var izvēlēties, ka viņiem, ok, viņi ir ar labiem nodomiem, bet varbūt neīsti spējīgi. Un tad ir tādi, par kuriem tev ir skaidrība, ka nu, Latvija viņa Krievijai nepārdos, bet nu, nevis tā pie viņiem patīk. Un tad var izvēlēties abos galos par tiem, kuri viens otru kurina un biedē, kur vienīgais sasniegums ir novākt pieminekli un pārsaukt ielu, bet no tā tu īsti neesi paēdis.
Jautājums arī ir par to, vai tā žurnālistika strādā. Jo viena no jūsu Rebaltika darbības metodēm šajās vēlēšanās bija atgādināt, ko darīja Ainārs Šlesers iepriekš politikā, ko darīja Andrejs Elksniņš iepriekš politikā, vai ko darīja Aleksandrs Bartaševskis iepriekš politikā.
Bartaševskis iepriekš politikā.
Tā bija nu, jūsu apzināta nu, redakcionāla izvēle iet šo ceļu tīri tajā pētnieciskajā laukā.
Tā bija viena no mūsu izvēlēm, jo mēs nelolojam ilūzijas, ka daudzi cilvēki, izņemot redaktoru, garu rakstu spēja izlasīt līdz beigām. Viņiem nav uzmanības vai intereses par to pietiekam lielas, tāpēc tu viņiem iepako tādā vienkāršākā saprotamā formā, tieši tajā vietā, kur viņi patērē informāciju. Jo tas gan Šleser, gan Roslikova, gan Julija Stepaņenko elektorāts, viņi jau barojas no sociālajiem tīkliem lielākoties. Un tad devis turieni un stāsta viņiem, ka jūs varat balsot, par ko jūs vēlaties, brīvu valsts gal galā. Bet nu, tā viendienīšu atmiņa ir jāatsvaidzina ar to, ka ja jūs balsojat par šo, tad apzināti lūdzu, jo jūs zinat, ko viņš ir darījis. Nevis tāpēc, ka, Forrest Jackson, viņš tur solīja, ka viņš tur Rīgai miljārdu atvedīs, jā, no kaut kurienes, nezinu, no kurienes. Tā kā, bet par politikas kvalitāti, man liekas, mēs varam nomest šobrīd vienu argumentu. Un es priecājos par to, un tā ir alga. Jo vairs nav tā, ka cilvēkiem politikā nemaksā, cilvēkiem politikā maksā labāk nekā man un tev. Līdz ar to jautājums, kāpēc vairs neiet kvalificēti cilvēki, visticamāk ir atbildi jāmeklē tieši vidē, kurā viņi nonāk. Tieši vidē, kurā ir jābūt bezkaunīgam, kurā ir jābūt populistam, kurā tāda racionāla lēmuma pieņemšana un iešana soli pa solim nestrādā. Man liekas, tāpēc ļoti daudz no mums pat neapsvērtu iespēju to darīt. Parunājot ar uzņēmēm, viņi saka, ne, man ir okay, nu, Man dzīve ir laba, priekš kā man tas vajadzīgs, man tas baigi netraucē.
Viena no tēmām, kas iezīmējās šo vēlēšanu kontekstā, ir tas pats stāsts, kas iespējams palīdz vēlētājiem izdarīt izvēli, ir jautājums, ko žurnālisti uzdod visiem mēru kandidātiem par sarkanajām līnijām. Jo politika ir kompromisa māksla un koalīcijā ir jādarbojās. Un tas ir jautājums, kurš nu, daudz, piemēram, pārsteidza pēdējā žurnāla ir intervijā, kur Pauls Raucepis uzdeva jautājumu Edvardam Ratniekam, vai viņa partija varētu iet kā koalīcijā ar Latviju pirmajā vietā, un atbildi tā arī nesaņēma.
Es nezinu, kāpēc tas cilvēks pārsteidz. Mani personīgi tas nepārsteidz absolūti nemaz. Nacionālā apvienība ir tipiska varas partija, kurai...
Tā viedokļa, tad tā atbilde ir normāla.
Cilvēkam vienkārši, ja viņš izvēlās balsot par šīm partijām, ir jāsaprot, ka tāda ir tā nostāja, lai viņš nepamostos nākamajā rītā ļoti pārsteigts, a kā tā sanāca, ka Nacionāla apvienība varēja vienoties ar Šleseru. Manuprāt, šī atbilde rāda to, ka šī partija tur durvis vaļā, jo atbilde ir gudra. Mēs nestrādāsim Šlesera vadībā. No kurš teica, ka Šleseram jābūt vadībā? Šlesers bija vicemērs, tad, kad viņš bija domē, un viņu tas pilnībā apmierināja, jo viņš varēja kārtot tās lietas, kas viņu interesē, ka šajā gadījumā ir waterfront un lielie celtniecības objekti, nekustamo īpašumu pēc tādām pazīmēm. Tāpēc es nezinu, ko tur pārsteigtam būt. Nacionāla apvienība vienkārši kā parasti sēž uz celma un šopo kājas un skatās, nu kā tā koalīcija sanāks turies, bet viena līnija gan viņi novilkuši ļoti, ļoti krasu, un tā ir pret progresīvajiem.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
Добрый день, уважаемые туристы. Сегодня мы с вами проведём
Sveiki turisti. Šodien apmeklēsim Daugavpils korupcijas objektus.
Города Daugavpils.
O, kas ir te? Cilvēks, kurš zina, ka Rēzeknē viss ir slikti, bet nezin cik ļoti, tad apsveic un nāc līdzi, pievienosies ekskursijai Nesaimnieciskums un korupcija Rēzeknē anno 2009-2024.
Jūs pētat arī detalizētāk Daugavpili, kur arī jūs intensīvi strādājat, un Rēzekni. Kas ir tā aina šajā pašā drošības kontekstā, kas zīmējas šajā reģionā?
Bēdīga. Aina šajā reģionā zīmējas ļoti bēdīga, jo, un tas ir pārmetums valdošajām partijām, viņi tiešām to reģionu bija atstājuši vienkārši.
Ilgstoši tika veidotas dažādas programmas.
Jā, programmas, jā, bet lai tā saskaņa, tur savāc tos krievus, jo mēs viņus tā kā nesaprotam. Nu, tu var iedomāties, ka vienotība sāk atjaunot nodaļu Daugavpili, prezāk veidot nevis atjaunot pagājušā gada augustā. Viņi ko? Nezināja, ka vēlēšanas būs šogad. Iepriekšējos gados viņiem vispār nodaļas nav. Nacionālā apvienība atjaunoja nodaļu bišķi ātrāk. Līdz ar to tur vispār nav šīs te nacionālās politikas pazīmes, un tāpēc ir... Pēc saskaņas izbeigšanās izveidojušies šie veidojumi, kas sauc sevi par reģionālām partijām, bet kas ir no Rēzeknē viennozīmīgi viena cilvēka partija. No Daugavpilī Elkstiņš ir, nu, Bartaševičs partija, no Daugavpilī Elkstiņš ir savienojis tajā savā partijā, savu agrāko konkurentu partijas iepludinājis, tā kā viņam tur ļoti maza konkurence paliek. Līdz ar to šajās pilsētās veidojās situācija, kur, es teiktu, ir tuvāk tādam kultam, tādam cara pilūksmas kultam, un tur nevar vienā gadā aizklauvēties līdz cilvēkiem. Un kāpēc es saku, ir bēdīgi? Tāpēc, ka šie politiķi kurina savai popularitātei, viņi kurina pret lietām, kas ir vajadzīgas Latvijas drošībai. Un, piemēram, tas ir stāsts par robežas mīniešanu. Ka uz robežas varētu izvietot kājnieku mīnus.
Viņi ir pret.
Viņi ir pret, bet ar kādiem argumentiem. Elksniņš tajā dienā ieraksta palagu Facebookā par to, ka neatdodiet Latgali. Kurš tad man te nāks investēt, ja man te būs pārakts ceļš un ja man te būs robeža aizsargāta un tā tālāk un tā joprojām, neatdodiet Latgali, it kā no serijas tas, ka cilvēks zinās uzņēmējs, ka tur ir labi aizsargāta robeža, viņi neiedrošinās vairāk nekā tas, ka tur durvis vaļā stāv. Un tad pēc šī te valstiskā uzsaukuma neatdodiet Latgali, seko tie viņa mazie ķeizarēni, kas tur skraida un saka, var Silenas mežā sēņot nevarēs. Un tas aizskar cilvēku visos līmeņos, viņam jau tā, viņš jau tā jūtās atrauc, jo viņš objektīvi ir nabadzīgāks
par pārējo Latviju. Sēņošana identitātes būtība.
Nu, svēta lieta, tas sēņotājiem un bēgļu kontrabandistiem Latgali ir vienas un tās pašas staciņas. Jā. Pilnīgi visos līmeņos no tā, kuram varbūt neuztrauc tas, ka tur investīcijas nenāks, viņi noteikti uztrauc tas, ka viņš nevarēs sēņot, viņam stāst, ka tev tur līdz gabalos saraus. Un tas ir bīstam.
2025. gada māja beigās Latvijas žurnālistu asociācija ziņoja, ka atsaucoties uz korupcijas novēršanas apkarošanas biroja likumu, birojas mājā bija vērsies vismaz divos mediju uzņēmumos ar informācijas pieprasījumiem saistībā ar pirms vēlēšanām veidoto saturu. Leta iesniegumu par informācijas sniegšanu saņēma 14. maijā, Knap bija lūcis Letai sniegt informāciju par mediju internetu vietē priekšvēlēšanu aģitācijas periodā publicēto saturu, intervijām ar deputātu amata kandidātiem. Savukārt nodibinājumam Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Baltika, Knap 15. maijā lūdzu sniegt informāciju ne tikai par publikāciju objektīvu izvēli, bet arī redakcionālo lēmumu pieņemšanas kārtību, kas saskaņo publikācijas un kāds būs turpmākais publikāciju plānojums, Knap savās vēstulēs atsaucoties uz likumā noteiktajām tiesībām iegūt informāciju, neskaidroja šādas intereses iemeslus. Iespējams, ka ne visi klausītāji un Latvijas iedzīvotāji saprot, kādai korupcijas novēršanas apkarošanas birojas nedrīkst prasīt šādu informāciju žurnālistiem.
Tad man jāsāk no pašiem pamatiem, ka brīva valsts funkcionē tad, ja tajā strādā brīvi žurnālisti, ja viņi paši izvēlās, ko viņi pētīs, kā viņi pētīs, par kurām pilsētām viņi pētīs un spēj to pamatot publiski. Un par to partijas nevar maksāt, jo ja viņas par to maksā, tad tā ir politiskā aģitācija un tā ir reklāma. Ja mūsu žurnālisti darbotos uz šādas pērc un pārdot bāzes, mums būtu ļoti ierobežota informācija. Mēs jums visu šobrīd stāstītu, kā Latvija pirmā vietā brīnišķīga partija, vai ka jaunā vienotība ir fantastiski vadījusi Rīgu, vai ka Nacionāla apvienība ir izdarījusi vēl kaut ko izņemot ielu pārsaukšanu, pieminekļu gāšanu, jo viņi par to būtu samaksājuši. Un tad mēs vienkārši kā reklāmas ruportu apkalpotu, bet žurnālisti ar to atšķirās, ka viņi pat izlēm redakcionāli no iepriekšējās pieredzes, par ko mēs interesēsimies un dara to brīvi, lai būtu dažādas perspektīvas uz to visu. Un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas man vienmēr gribas domāt labu par cilvēkiem. Un es domāju, ka viņi vienkārši rīkojās, neizdomājot līdz galam, viņi rīkojās dumji, prasot žurnālistiem.
Ja, bet šis formālis, iespējams, ka tas bija formālisms, kurš rada lielākas sekas.
Es domāju, ka turpat iespējams ne tikai formālisms bija, cik es dzirdu no visādām sarunām manais muguras, kuras man tiek atstāstītas pēc tam, tur cilvēki vienkārši bija pieķēršies pat tiešām priekšvēlēšanu aģitācijai konkrētā mēdijā, kurš nekad to nav slēpis. Un domājuši, ka nu jāsavāc vēl kaut kādu papildus informāciju, kā tie pārējie rīkojās. Un plus vēl arī tur ir kaut kādas sūdzības, manuprāt, Bartaševičs pat publiski ir teicis, ka viņš ir sūdzējies. Un tad Knāps tā, nu, mums jau nav slikta nodoma, mums viss jāizskat, nu, mēs tagad paprasīsim. Bet šis pieprasījums pats par sevi parāda, ka Knābam nav izpratnes, kas ir žurnālistika un kas ir politiskā aģitācija. Un, ja tas ir vienkārši, nu, nezināšana, tad to vēl kaut kā es varētu piedot, bet var paprasīt, ja kaut ko nezinu, nav jāraksta oficiāls vēstules, jaucoties mediju neatkarībā, prasot, par ko jūs vēl taisīsiet? Un kad jūs to publicēsiet? Un kāpēc ne par to? Jo tā jau tāda Krievija, tāda kontrolēta informācijas izplatīšana. Ja tā bija nezināšana, tad to es vēl piedodu. Bet, ja tas bija visā nopietnībā rakstīts pieprasījums medijiem atskaitīties, kā viņi atspoguļo vēlēšanas, tad mēs esam uz ļoti slidenas takas.
Un jūs atbildējāt?
Mēs atbildējām pieklājīgi, izskaidrojot, kāpēc mēs neatbildēsim.
Paldies, tā bija Rebaltika, viena no vadītājām Sanita Jemberga, pētnieciskā žurnāliste. Mans vārds Gins Grūbe, raidījumu ierakstīja Kristīna Dele, Toms Šits un Montēja Nora Mītspapa. Paldies!
Paldies!
Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā, Brīvības bulvārs.